ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ ერთსაათიან პროგრამას.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან გობალი გლიკაძე ვარ. გაცემაში დღეს რამდენიმე საკითხს შევეხებით. თავს თუ არა ოკუპირებულ ქვეყანას იმის ფუფუნება, რომ სამი წლის განმავლობაში არ გაიწვიოს არცერთი რეკრუტი, არ ქონდეს სარეზერვო სამსახური და გაუქმებული იყოს სამხედრო სავალდებულო სამსახური.
ჩვენ ამაზე 25 წლის წინ დაგვეთქოთ ფიქრი, მაგრამ ეხლა ეს პროცესი ძალიან ფორსირებულად ის
შევისტებით გავარკვიოთ, თუ რატომ შევიდა გენერალური ინსპექცია სამხედრო სამრეწველო საწარმო დელტაში, რომელიც წარმატებით ქმნის შეარაღების ახალ მოდელებს, მათ შორის 26 მაისის საზეიმო ღონისძიებებზე თბილისის ცენტრში წარმოადგინეს მაღალი გამოღების ავტომობილის ბაზაზე შექმნილი თვითმავალი ნავსადყოფნი, რომელმაც მიიქცია უკვე სამხედრო სპეციალისტების ყურადღება.
ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულ სამფასს, მე კიდე ხოლმე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გაიგრევა და უჩა უდანაშაულობა გამოვლინდება.
და ბოლოს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ მისცა ეროვნული უშიშროების საბჭომ საქართველოს პრეზიდენტს რეკომენდაცია ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს კონტინგენტის ოცეულით გაზდასთან დაკავშირებით.
ის მავნე პრაქტიკა, როცა ეგრეთ წოდებული ნატოს დაბოლება იყო გმირულ საქციელად და გარკვეული თვიანი ადამიანები ამით იყო მთლიანად დაკავებული, ეს არ უნდა მოხდეს.
ამ რამდენიმე შეკითხვას დღეს ერთი სტუმარი უპასუხებს, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს თბილისიდან. საგამშვიდობისა გიორგი, დავიწყოთ როგორც თქვენ ხოლმე კარგი ამბით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა აუცხა მოსახლეობას, რომ სამწლიანი პაუზის შემდეგ საქართველოში დაიწყო რეკრუტების მიღება. მოდი შევთავაზოთ ახლა რადიოს მენელებს თავდაცვის მინისტრის თინახიდაშელის განცხადება და შემდეგ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ იყო სამი წლის განმავლობაში რეკრუტთა მიღება შეწყვეტილი ქვეყანაში, რომლის ტერიტორიების 25% ოკუპირებულია და სადაც კვლავ არსებობს გარკვეული სამხედრო აგრესიის განმეორების საფრთხე.
დღეს დაიწყო მიღება საბუთების საკონტრაქტო სამსახურში. ძალიან ბევრი კითხვა იყო ამასთან დაკავშირებით მთელი ამ თვეების განმავლობაში. ჩვენ სამი წლის განმავლობაში შეჩერებული პროცესი აღვადგინეთ, წელს უკვე ორი ჯგუფი მივიღეთ რეკრუტების. იცის საზოგადოებამ ამაზე ბევრი შევეცადეთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ბევრი ინფორმაცია ყოფილიყო. დაახლოებით 600-ზე მეტმა ახალგაზრდამ ჩაიცვა სამხედრო ფორმა, დადო კონტრაქტი საკუთარ ქვეყანასთან და დადო ფიცი საკუთარი სამშობლო სამსახურის, მათ შორის ნაწილმა 26 მაისს ეს ნახა ქართულმა საზოგადოებამ და ეხლა მორიგი გზავნილი გვაქვს ყველა ახალგაზრდისთვის, რაც უნდა რომ ემსახუროს საკუთარ ქვეყანას. მართალია, ჩვენ ათასობით ადამიანს ვერ მივიღებთ დღეს და ამ გამოცხადების დროს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორია მოთხოვნა იმისათვის, რომ უფრო გაგვიმარტივდეს 2017 წლის დაგეგმვა.
აი მოვისმინეთ ახლა გიორგი, ჩვენ ხო თინახიდაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ეს სიტყვები მართლა კარგია, რომ რეკრუტების მიღება დაიწყო, მაგრამ მეორე მხრივ, აი როგორ ეძინა საქართველოს ხელისუფლებას, როგორ გძინავთ აგარითად თქვენს, ეხლა უკვე როგორც მოხელისკეს აუბრებით, ოდესაც სამი წლის განმავლობაში რეკრუტების მიღება შეჩერებულია, რეზერვის მომზადება შეჩერებულია, გაწვევა არის ნუ სიმბოლური და მე მგონი მხოლოდ საშელახსულების დეპარტამენტი და პოლიცია იწვევს ჯარისკაცებს ესე ძალიან ძალიან შეზღუდული რაოდენობით. ანუ ახალი სისხლი ქართულ არმიას მის პირად შემადგენლობა სამი წლის განმავლობაში არ ყავდა. გიორგი, პირდაპირ მინდა დაგისვა, როგორც სამხედრო სპეციალისტ წარსულში აკადემიის სექტორს, არის თუ არა ასეთი მიდგომა დანაშაულებრივი?
პოლიტიკური შეფასებიდან თავს შევიკავე, მინისტრის განცხადება იმ კონცეფციის გავლენის ქვეშაა, რომელიცაც ჩვენ ახლა ფაქტურად მშელობაში ვამკვიდრებთ და საზოგადოებას და კიდე საზოგადოება გამოვიწვიოთ კარგი გადებით. შეარაღებული ძალები განიცდის სრულ ტრანსფორმაციას, ამიტომ ჩვენ მიდგომა უნდა შევცვალოთ, ეს ძალიან ღრმა თემაა და უბრალოდ ერთ ელემენტს ვიტყვი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს რომ საზოგადოების თანამონაწილეობა თავდაცვაში, ქვეყნის თავდაცვაში უნდა იყოს ძალიან მაღალი ხარისხით წარმოდგენილი. ამ კონცეფციის შემადგენელი ნაწილია ისო, რეზერვებს საუბრობთ სპეციალისტებთან, მოსახლეობასთან, ჟურნალისტებთან, უბრალოდ იმ ადამიანებთან, რომელიც პირდაპირ კანტურ დონეზე მაგან ჩახედულია საკუთრო საქმეში და იმისთვის, რომ ამ სეგმენტით დავიწყოთ და ეს იყოს საზოგადოების თანამონაწილეობის სისტემა და არა დაუშვათ რაღაც გენიალური აზრი, რომელიც სადღაც ჩამოიქნა და შემდეგ საზოგადოებას შესთავაზეს, რომ ეს არის ბოლო ჭეშმარიტება და მხოლოდ ესეთი უნდა იყოს.
გიორგი, ეს კარგია, საზოგადოების თანამონაწილეობა, ჩართულება, მაგრამ მე სხვა რამეს გეკითხებით. აქვს საქართველოს ფუფუნება, რომ 3 წლის განმავლობაში აწარმოებდეს ასეთ მოლაპარაკებას, 3 წლის განმავლობაში შეჩერებული იყოს საკონტრაქტო გაწევა, რეზერვის მომზადება, როდესაც საიცოტა ხნის წინ, როდესაც ყარაბაღში იყო შეტაკებები, საქართველოს მედია წალეკილი იყო განგაშით, რომ შესაძლებელია საქართველოს აღმოჩნდეს ჩათრეული ასეთ დაპირისპირებაში. ხო არის საქართველო ზედმეტად დამშვიდებული იმ ფონზე, როდესაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საკმაოდ არასასიამოვნო ამბები მოდის თურქეთიდან, საქართველოს მეზობელი სტრატეგიული სახელმწიფოდან, რომელსაც გაუფუჭდა ურთიერთობა რუსეთთან და ასევე ჩვენი მეზობლების აზერბაიჯანისა და სომხეთის ბოლოდროინდელი ინციდენტის მახსოვრებლობაში.
ანუ პირველ რიგში მოდი აღვნიშნოთ, რომ შეარაღებული ძალების დაკომპლექტების ხარისხი არ იყო საგანგაშო და ის, ესე ვთქვათ, არაკომპლექტი არ სცილდებოდა იმ ზღვარს, რომელიც შეიძლება საგანგაშო ჩავთვალოთ. უბრალოდ ტრანსფორმაციის პერიოდში გარკვეულწილად ჯობდა არ გეჩქარა გარკვეული მიმართულებებით ჩამოყალიბებული იყავით და მხოლოდ ამ შემდგომ დაგვეწყო ქმედება. 1000 წელიწადში 1400, ეს არის ის ჩვეულებრივი დადინება, რომელიც არსებობს ჩვენ საკონტრაქტო სისტემაში და ახაში არაბუნებრივი, რა თქმა უნდა, ასეთი არ არის. ყოველ წელიწადს ჩვენ აუცილებლად დაგვდგება 1400 კაცი. მაგრამ ახაც ერთხელ განმარტებას გავაკეთეთ, თუ ჩვენ წავალთ იმ გზით, მაგალითად ისე როგორც ვთქვა ამერიკის საზღვაო ფეხოსნები, სადაც თვლიან, რომ ერთი კონტრაქტის მეტი არ უნდა იმსახუროს და მუდმივად უნდა მოხდეს განახლება გარკვეული კატეგორიის, მაშინ შეიძლება უფრო დიდი ციფრი მივიღოთ ყოველწლიური ბინების. ეს აბსოლუტურად პოლიტიკის თემაა, ანუ რა მიდგომა გვექნება გარკვეული სეგმენტისა საკონტრაქტო სისტემის. იმიტომ საკონტრაქტოში არის როგორც სამანერო ერთეულების კაპრალები, რომელიც ებზოლები არიან, ასევე არის თქვა იდეოლოგისტიკის სფერო, სადაც საკონტრაქტო პირიქით კიდევა მძღოლება და ამ შემთხვევაში უფრო თქვა შეიძლება მეორე, მესამე და მეოთხე კონტრაქტის საშუალებაც ცეთ, იმიტომ რომ შევინარჩუნოთ დაუშვათ გამოსტილი მძღოლები, მაგრამ დაუშვათ იგივე იმის გამო, რომ ჩვენ გვინდა არმიის რეზერვი მარტო იყოს წარმოდგენილი სამანერო ერთეულებში კაპრალი კონტრაქტი უფრო სწრაფად გაუშვათ, ანუ მხოლოდ გარკვეული პროცენტული მონაცემები 20-30% დავიტოვოთ მეორე და მესამე კონტრაქტზე.
გიორგი, მოდი ეს ძალიან პროფესიული წიახსვლები და ეს ციფრები უბრალოდ უფრო გამარტივებულად მივაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. იშვიათია და მე მგონი არც არსებობს სოფლიოში დედაქალაქი, სადაც ოკუპანტი და მტრულად განწყობილი ქვეყნის ჯარი დედაქალაქიდან იყოს 35 კილომეტრში. და ასეთ ქვეყანაში სამხედრო სავალდებულო გაწევა შეჩერებულია. ანუ პროცენტ ნახევარი იცავს ქვეყანას. რეკრუტთა მიღების ძალიან შეზღუდული შესაძლებლობა აქვს, რეზერვის ოპტიმალური ფორმულა არ არის მოფიქრებული და სამხედრო სავალდებულო გაწევა უკვე აღარ არსებობს. აი, რას ემყარება ასეთი უსაფრთხოების კონცეფცია?
ხო, ჩვენ ამაზე 25 წლის წინ უნდა დაგვეწყოთ ფიქრი, მაგრამ ეხლა კიდევ პროცესები ძალიან ფორსირებულად მიდის. რეზერვის კონცეფცია ფაქტიურად ბოლოშია გასული, ანუ ეხლა საკანონმდებლო ინიციატივაზე მუშაობს უკვე სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ იდეა უკვე არსებობს, რა გვინდა. ეს არის არმიის რეზერვი, რომელიც მსგავსად მოხდება მისი, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ უკვე აღრიცხულია და ახლობით 2000-ზე მეტი ყავს კონტინგენტი, რომელიც არმიის რეზერვისთვის, მაგალ პროფესიული რეზერვისთვის გამოდგება. ხოლო რაც შეეხება მთავარი, როდესაც მტერი ესე დედაქალაქთან ახლოს არის და გამოწვევები ძალიან ბევრი გამოწვევა გვაქვს და საფრთხე ძალიან მაღალი, ამიტომ ქვეყანაში იქნება ტერიტორიული თავდაცვის ძალები. მაგრამ კიდევ ხოლმე სიჩქარე, ჩვენ სიჩქარის გამო ხშირად ზარალდებოდით, იმიტომ რომ ჩვენ ორჯერ ცადეთ, ორჯერ რამდენიმე ცადეთ რეზერვის, ესე ვთქვათ, შექმნა, მაგრამ ყველა რეზერვი იყო ხარვეზიანი და ერთ-ერთი რეზერვი ვერ უძლებდა კრიტიკას. ჩვენ ახლა სხვა გზით ჩავალთ, ჩვენ შექმნით ნამდვილად სახალხო რეზერვს პროფესიული რეზერვის გვერდით, რომელიც ეგრეთებული ტერიტორიული თავდაცვის ძალებით იქნება წარმოდგენილი, მოხდება გვარდიის რებრედინგი, ესე ვთქვათ, გვარდიის გარდაქმნა მთლიანად ამ ამოცანებს მოერგება და პარალელურად პროფესიული არმიის გვერდი ჩვენ გვეყოლება ნამდვილად სახალხო თავდაცვის ძალები. ეს არის აპრობირებული, ეს არის, ესე ვთქვათ, ჩაიდან მოტანილი იდეა, სამწუხაროდ ვისწავლეთ ეს იდეებს. იგივე სკანდინავიურ ქვეყანაში, ქვეყნებში არის ძალიან კარგად აპრობირებული ჰიუმერის სახით. ეს არის ის, რაც აქვს ესტონეთში, აქვს პოლონეთი. ეხლა თანამედროვე მიდგომები პოლონეთში არის, რომ ისინი ფორსირებულად ქმნიან ტერიტორიული თავდაცვის ძალებს და პოლონეთთან ჩვენ ძალიან ახლო თანამშრომლობა გვაქვს იმისთვის, რომ ის რა იდეებიც მათ აქვს და რა სამუშაოდ ჩაატარეს, გარკვეულწილად გამოცდილებას გავიზაროთ. ეს ფიქრობთ რომ ძალიან სწრაფად უნდა ჩამოაყალიბოთ ევროპული თავდაცვის ძალები?
კარგად ახსენე გიორგი, ეს 25 წლის წინათ უნდა დაგვეწყო ფიქრი ამაზე, მაგრამ 25 წლის განმავლობაში თავიდან იყო ერთი მოდელი საბჭოთა რუსული, მერე დაიწყო ტრანსფორმირება, მერე ხან მოდიოდა ერთი ძალა პოლიტიკური და ისვლიდა მისი წინა ხელისუფლების დროს დაწყებულ სამუშაოებს. ახლაც ეს კაცმარიცის რა მოხდება არჩევნების დროს და რომელ ძალას რა პრიორიტეტები ექნება, შესაძლებელია საერთოდ მილიტარიზებისკენაც კი წავიდეს პოლიტიკა, ისევე როგორც ეს იყო 2008 წლის წინ, როდესაც 1,300,000,000 გამოჩნდა უცებ ბიუჯეტიდან არმიის გასაძლიერებლად და დასაფინანსებლად. აი ეს არასტაბილურობის განცდა მაინც იჩენს თავს და ამიტომ ვიკითხე მე, რომ დრო თამაშობთ რა დრო ეხლა საქართველოს სასარგებლოდ?
ფაქტია, ჩვენ მე შემიძლია ამაზე ერთი რაღაც გიპასუხოთ, რომ რა თქმა უნდა არჩევნებს ეხლა დღისასრიგი პოლიტიკური ცხოვრების დღისასრიგია, კალენდარი გაჭერილია, ამას ჩვენ ვერ შევცვლით, მაგრამ არის ყველაზე კარგი ის, რომ არჩევნების შემდგომ ჩვენ შეგვიძლია პოლიტიკურ წრეს, ელიტას, მართულ ძალას, ვინც მოვა, შეთავაზოთ, რომ რეფორმები ვაქციოთ, არა ჩატოული თავდაცვის მინისტრის, ესე რომ ვთქვა, სუბიექტური დამოკიდებულების ან გემოვნების საქმე, არამედ სახელმწიფო პროგრამა შევიმუშავოთ განვითარების, იმიტომ რომ ფაქტიურად პრინციპები უკვე დამუშავებულია, სამხედროები და არასამხედროები ძალიან, ესე ვთქვა, ჭიროთ მუშაობით ამ თემაზე, ძირითადი მოდელები, ძირითადი მიმართულებები ჩამოყალიბებულია, ციფრები დაცულადია და არჩევნების და არჩევნებიდან უახლოეს ხანში შევთავაზებთ, რომ ეს იქცე სახელმწიფო პროგრამად. არა კიდე ერთხელ ამბობ, არა ერთი ძალის პროგრამად, ისე როგორც ვთქვა, რეზერვს მიუდექით, არამედ სახელმწიფო პროგრამად, სადაც ის მავნე პრაქტიკა, როცა ეგრეთ წოდებული ნატოს დაბოლება იყო გმირულ საქციელად და გარკვეული ჭკვიანი ადამიანები ამით იყო მთლიანად დაკავებული, რაიმე ფორმით ნატოს ის თვალში ნაცარი შეეყარა და შეექმნა იმიჯი ის შტაბეჭდება თითქოს აქ რეფორმები ფორსირებულად წარმოდებოდა, ამას ვიმკით ჩვენ ახლა. ესე არ უნდა მოხდეს, ამიტომაა საჭირო, რომ რეალურ პოლიტიკაზე გადავიდეთ, რეალურ კანდიდატებზე გადავიდეთ. თუ
გიორგი, მოდი რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბკულების ზოლი და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გიორგი თავდგერიძე, რომელიც არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი. იგი წარსულში იყო სამხედრო აკადემიის ლექტორი, ასევე საბრძოლო დანაყოფს მეთაურობდა, არის აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომების მონაწილე. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაგიდან უძღები გაცემა დაბკულების სულს და ჩვენ რამდენიმე წუთში მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეგ იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირი და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე. გიორგი, ჩვენ სანამ შესვენებაზე გავიდოდით, ჩვენ ახსენე ნატოს დაბოლების ტენდენცია და ნუ მხედველობაში ყავდა წინა ხელისუფლება, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება. მაგრამ თუ ბოლომდე ობიექტურები ვიქნებით ასეთი დაბოლების თუ საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე თავის მოწონების ტენდენცია ეხლაც გრძელდება. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მაგალითად საქართველო ავღანეთსაც მე ცოტა ხნის წინ ვიყავი, მეორეა რაოდენობით და ასწრებს გერმანიას და თურქეთს და ახლა უცებ უშიშროების საბჭომ აგესულ 30 მაისს იყო შეხვედრა, მიიღო დადგენილება, რომ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში კვლავ გაიგზავნოს სამშვიდობო ქვედანაყოფი საქართველოდან. ისე რა, გარკვეული პარადოქსია ეს, რომ საქართველო არის ოკუპირებული, აგერ ხურჩაში გადმოვიდა ეგრეთ წოდებული აფხაზი მესაზღვრე, მოკლა ქართველი ადამიანი გიგა 42-ა, აი ასეთ რამეშიც კი საქართველოს ხელისუფლება ვერ იყენებს ლეგიტიმურ ძალას, შიში არ იდეა თუ რა არის, არ ვიცი ახლა, მაგრამ ამავე დროს აი მზად არის, რომ არის ყველა კონფლიქტში, საერთაშორისო კონფლიქტში ჩაერთოს და საკმაოდ წარმომადგენლობითაც. აი როგორ აიხსნება ეს პარადოქსი?
ეს პარადოქსი არ არის, რა თქმა უნდა, ეს არის უსაფრთხოების გამოწვევის რეალური ხედვა და ადეკვატური პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენ სამხედროების თავდადებული სამსახური და ამ ძნელი მისიებში მონაწილეობით გვაქვს გარკვეული ავტორიტეტი, გავაჩინეთ გარკვეული ვალდებულებები დასავლურ სახელმწიფოებში. საფრთხის შემთხვევაში მათი მხარდაჭერა იქნება თანაზი, ეს რა თქმა უნდა, პროპორციული იმისა, რა ძალისხმევითაც ჩვენ ვიღებთ ამ მისიებში მონაწილეობას. ფაქტიურად ეს ბიჭები, როცა ავღანეთში მისიას ასრულებენ, ისინი იცავენ საქართველოს უსაფრთხოებას. ეხლა ჩვენ როცა საუბარი ესე ტრაგიკულ მოვლენებზე, როგორც საზღვისპირა ზოლში ჩვენი თანამოქალაქის დაღუპვა, ეს რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია, მაგრამ აქ ჯარი არაფრის შუაში არ არის, იმიტომ რომ ჯარის გამოყენება თუ ესეთი პოლიტიკური ჩანაფიქრი ნება რომელიმე ხელისუფლებას, მე რა თქმა უნდა, ეხა ის პოლიტიკა, რომელიც დღეს შემატარებს დაბალანსების პოლიტიკას, დაბალანსებული პოლიტიკას, რომელსაც დღეს საქართველო აწარმოებს, ეს ყველაზე მიშადებია შეესაბამება იმ შეძლებას, რაც დღეს საქართველოს აქვს. დღეს საქართველოს არ აქვს შეძლებული რა ძალისმიერი მეთოდებით უზრუნველყოს ტერიტორიული ფრიანობის აღდგენა.
მაგრამ გიორგი, შენ ახსენე, რომ თუ ვინმე ფიქრობსო და აი ზუსტად წინა გადაცემაში რაც თუ ქონდა დრო რომ მოგესმინა, გოჩა ვეტრიაკოვი ტეხასიდან საუბრობდა, ისიც რომ სამხედრო საზღვაო ძალების სარდალი იყო და იგი ამბობდა, რომ რა თქმა უნდა ეს სტრატეგიული მოთმინება უნდა შენარჩუნდეს, მაგრამ ყველა ინსტანციამ უნდა აკეთოს თავის საქმე.
როდესაც ხარ ომის რეჟიმში, იქ არ არსებობს სხვადასხვა სამართლებრივი ცნება, დამნაშავე უნდა დააკავო და დასაჯო. იმ პერიოდში ჩემამდე, ჩემ დროს და ალბათ 2007 წლამდე თუ არ ცდები, ასეთი ფაქტები, ასეთი აშკარა დანაშაული არ ხდებოდა. აფხაზები საერთოდ ერიდებოდნენ ოჩამჩირეს გადმოცდებს, ვერ ბედავდნენ ეგეთ აქციების ჩატარებას. და მაგისტრის ასევე შეიძლება ითქვას, რომ მაშინდელი უშრუების სამსახური, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო, იმ წირე ბიუჯეტის ფარგლებში ახერხებდა, რომ ასეთი ფაქტები აღეკვეთა.
ასე ფიქრობს გოჩა ვეტრიაკოვი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალი, რომელიც ტეხაში ცხოვრობს. შენ მას კარგად იცნობ გიორგი, უბრალოდ რომ გავიმეორო, გოჩა ვეტრიაკოვი, ისე როგორც სხვა სამხედრო ექსპერტები, ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ საქართველოს შეუძლია წარმატებით განაგრძობს ერთის მხრივ სტრატეგიული მოთმინების დემონსტრირება. ანუ ამ შემთხვევაში სულაც არ შეუშლის ეს ხელს მაგალითად იმას, თუ სამხედრო დაზვერვა ან რომელიმე სპეცსამსახური თავის ფუნქციას შეასრულებს, თუნდაც ეს მისი სიტყვებია, თუნდაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
ბატონო, ამაზე ხომაღლა არ საუბრობენ. ეს არის ის, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ შეიძლება გქონდეს, ალბათ გვაქვს, ალბათ მოხდება კიდევაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენი მთავარი თემა არის ეხლა, რომ ის
თავი რაც არის არსებითი ამოცანა რაც არის ეს არის ერთის ხრი სტაბილური განვითარების შესაძლებლობა შევინარჩუნო და რა შეიძლება დიდხანს კონდეს მშვიდობიანი პერიოდი იმისთვის რომ ჩვენ შეგვეძლოს დოლარის შექმნის კულტურა ვისწავლოთ ქართული ბიზნესი და ქართული ეკონომიკა განვითარდეს ხოლო რაც შეეხება შერაღებულ ძალებს მასაც ჭირდება დრო იმ რომ უმძიმესი ტრანსფორმაციის პერიოდია იმიტომ 25 წლის განმავლობაში ეს შერაღებული ძალები განკუთვნილად თავდადებით ემსახურებოდა თავის ქვეყანას მაგრამ მას ახლა ჭირდება ტრანსფორმაცია კიდევ ერთხელ ამ სისტემით თავდაცვის ესეთი სისტემით რომელიც დღეს გვაქვს ესე ხოლო ჩვენ თავის იმედი ვერ გვექნება. განსხვავებით დავუშვათ იგივე ისრაელის მაგალითთან, თუნდაც შვეიცარიას რო შევედაროთ, კი გასაგებია, ეს არის დიდარი ქვეყნები, მაგრამ მხოლოდ სიმდილეში არ არის საქმე, აქ არის სისტემა მოძველდა, ამ სისტემას ჭირდება განახლება. ის პრინციპები, რომელიც დღეს არის პრობირებული, დამკვიდრებული დასავლურ ქვეყნებში, ჩვენ უნდა გადმოვიღოთ და გარკვეულწილად ამ პრინციპებით მოქმედება უნდა ვისაუბროთ. წინმდი სამხედრო თეორია იწვება ორგანიზაციული სტრუქტურული მოწყობა შერაზებული ძალების გადაწყვეტილების და მართვის პრინციპები იცვლება და ჩვენ თუ გვინდა ყავდეს არა შერაზებული ძალები რომელსაც ხოლმე აგუნზე გამოვიყვანთ არამედ ნამდვილ ის შერაზებული ძალები რომელსაც შეუძლია ქვეყნისაცა ამისთვის ეს ტრანსფორმაცია აუცილებელია.
გიორგი, რა თქმა უნდა, ხო მე სულ არ მაქვს იმის სურვილი, რომ რაღაცა მილიტარისტული მოწოდებები კეთდებოდეს. ჩვენს ეთერში შენ კარგად გესმის, რომ ეს არის ერთად მაინც ის შეკითხვები, ის განწყობები, რაც აისახება ხოლმე სოციალურ სივრცეში, მედიაში და მე ვცდილობ ისინი ვაქციო გარკვეულ შეკითხვებად. გიორგი, მოდი რადიოს მეილს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ჩემს შეკითხვებს პასუხობს გიორგი თავდგერიძე, რომელიც არის საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი, იგი წარსულში იყო სამხედრო აკადემიის ლექტორი, ასევე საბრძოლო დანაყოფს მეთაურობდა, არის აფხაზეთის ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომების მონაწილე, მე კობალი კლიკაძე ვარ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ინტერვიუს გიორგი თავდგერიძესთან 2 წუთში ახალი ამბის მორგი გამოშვების შემდეგ. განვაგზავნოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხვებს დღეს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი, წარსულში სამხედრო აკადემიის ხელმძღვანელი. ახლების გამოშვების წინ ჩვენ ზუსტად იმაზე ვსაუბრობდით, რომ საინფორმაციო სივრცე, სოციალური მედია სავსეა მსჯელობით, დისკუსიით, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იმოქმედოს კონკრეტული ინციდენტის შემთხვევაში სახელმწიფომ. მათ შორის ასეთი შეკითხვაც დადგა და შენ ალბათ ეს მოისმინე, როდესაც ხურჩის ეს ტრაგიკული ინციდენტი მოხდა, რასაც გალიდან დევნილი გიგაოთხო ზორიას ყველობა მოხვა, რომ განა დასავლეთის სამხედრო ალიანსის შემადგენელი არ არის თურქეთი, რომელმაც ადეკვატურად უპასუხა რუსეთის ავიაციის პარპაში მის საჰაერო სივრცეში და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძიმეთ აისახა თურქეთის ეკონომიკაზე შემცირდა ტურისტული ნაკადები ამის საომარ ვითარებამდე მივიდა საქმე რუსეთსა და თურქეთ შორის, თურქეთმა დაიცვა საჰაერო სივრცე და დაიცვა სახელმწიფოებრივი ღირსებაც.
ყველა მე დაგეთანხმებით, მე ზუსტად ის განწყობა მაქვს, რომ ჩვენი შეერაღებული ძალები უნდა იყოს ისეთი, რომ ნებისმიერ საქართველოს შეურაცხყოფელ ნაბიჯზე შეედოს ადეკვატური პასუხი. აუცილებლად, მაგრამ კიდევ ერთხელ თუნდაც გავიხსენოთ დავით აღმაშენებლის ეპოქა, ან მხოლოდ მაშინ დაიწყო თბილისის დაბრუნებაზე ფიქრი, რასაც მის შეერაღებული ძალები ამისთვის მზად იყო. არის გარკვეული პერიოდი, როცა ხარკი უნდა გეხსენოთ, არის გარკვეული პერიოდი, როცა ქვეყნის შეგროვება უნდა დაიწყოთ. ანუ კიდევ ერთხელ ჩემი დღეს ამოცანა არის არა ფაქტ ქენისონელის გულის მოთხანა, რაღაც ძალიან კასრი დასწოდებების კეთება, არამედ ის, რომ დავარწმუნო საზოგადოება, რომ ჩვენ თუ გვინდა ნებისმიერ შემამეზობელმა ქცეს პატივი, ნებისმიერი საფრთხის, ასე ვთქვათ, პრევენცია მოხდეს არა გაშლებული ხმლით, არამედ იმით, რომ შენ ეს ხმალი გაგდა საკმაოდ ძლიერი, დავიდაქ, რომ ეს ხმალი მოიხნიო და ამის სურვილი და ამისთვის საჭიროა შეერაღებული ჩვენი თავდაცვის სისტემა შევცვალოთ.
გიორგი, აი ქვების შეგროვება რო ახსენე, მე ძალიან მიყვარს ხოლმე ესეთი შედარებები. ქვების შეგროვება სჭირდება ასევე საზოგადოებრივი თანხმობაც, მათ შორის თანხმობა ძველი თუ ახალი თაობის ოფიცრებს შორის. მე ამას წინათ გამიზიარეს ეს გადაცემა, არ მქონდა ნანახი, სიმართლე გითხრა, პრაგიდან ვერ ვადევნებ ყველა სატელევიზიო არხს. ძველი თაობის სამხედროებს და შენ მათ კარგად იცნობ, გენერალი ნიკოლაიშვილი, თავდაცვის მინისტრი თევზაძე ყოფილი და იქ სხვები, მაგალითად სწორედ იმას საყვედურობენ დღევანდელ თავდაცვის მინისტრ ნახი დაშელს და მათ თქვენს თქვენს საყვედურობდნენ როგორც მის მრჩეველს, რომ აი ეს დაპირისპირება, დისტანცირება ძველსა და ახალ თაობის ოფიცრებს შორის კიდევ უფრო გაიზარდა. ცოტა ხნის წინ ჩვენ აი წარსული ვახსენეთ საქართველოს 25 წლიანი წარსული. მთავარი შეცდომაც 25 წლის წინ არისო ის, რომ მოხდა დაპირისპირება და გახლეჩო ეროვნული გვარდის, ანუ სამხედრო ძალის იმ დროისათვის. აი ამის შერიგება, ამ ქვების შეგროვება როგორ უნდა მოხდეს? აი როგორც მრჩეველი ადამიანი, რომელიც იყავი უამრავ პროცესში, თუ ეს შეუძლებელია, უპერსპექტივო?
განკუთვნილად ხო მე ვერ ვიტყვი რომ თაობათა შორის რა განსხვავება ეხა ორი თუნდაც გენერალი ვერ ნახულობს საერთო ენას დანარჩენ ოფიცრებთან, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ახლა იმიტომ რომ კიდე ხო ნებისმიერ ადამიანს თვითონ აყენებს სისტემის გარეთ თავის თავს. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები მათ, იმიტომ რომ დროა განკუთვნილად ერთმანეთს ვესაუბროთ არა რაღაც აპარტამენტული სიმაღლეებიდან, არამედ ბევრი სამუშაო თემაა ეხა და ხო, ამიტომ მათ შეუძლიათ შემოვიდნენ დისკუსიაზე, მაგრამ უხერხულია, როცა აქცენტები კეთდება ვიღაცის ჩაცმულობაზე, რაღაც ემოციურ თემებზე და არა არსებით საკითხებზე. ეხა ახალი თაობა მოდის, რომელიც საკმაოდ განსხვავებულია, ნიჭიერია, მათ რა თქმა უნდა აკვირდეს გამოსწია, მაგრამ არანაირი დაპირისპირება არ არსებობს, თუმცა კიდე ხო ვადასტურებ ეხლა, რომ შეიძლება არსებობდეს გარკვეული ჯგუფები, რომელსაც სხვა ინტერესები აქვს და ისინი თვითონ კონფლიქტურები იყვნენ, ეს თუნდაც ჯარში, ან ჯარს გარეთ, მაგრამ ეს არის ცირე ჯგუფები, რომელიც სისტემის ხარვეზია და ეს არ არის რაღაც ტენდენცია, რომ ახალი თაობასა და ძველ თაობას შორის არის საერთენა. ჩვენიერი ენა, მაგალითად იგივე თქვათ, ჩვენი მისიის ხელმძღვანელი ალბერტ იგნაძე არ არის ახალგაზრდა ოფიცერი, მაგრამ ის მისიაში ჩვენიერ ახალხებს, ახალგაზრდა ოფიცერთან ერთად გაუძღვეს საქმეს და ჩვენი მისია ერთ-ერთი თითიც საჩვენებელია. ასე რომ ბევრი მაგალითია არსებობს შერაგულ ძალებში, რომ თაობები ახეთებენ ერთმანეთში ენის გამონახას, მაგრამ არსებობს ალკოჰოლის პერსონალიები, ხა მე ყველა პერსონალიაზე ცალკე ვისაუბრებ. მაგრამ ეს იმ სისტემის ხარვეზია, იმ საბჭოთა სისტემის ხარვეზია, რომელიც თქვენად აგებული იყო ერთმანეთის მიმდებლობაზე, ოფიცრებს შორის დაპირისპირებულობაზე, ინტრიგაზე, კორუფციაზე და ესე შემდეგ. საბჭოთა არმიის მთავარი ესე ვთქვათ ავადმყოფობა თავის ბოლო წლებში, რა სხვა ტიპის ავადმყოფობა ჰქონდა ახალგაზრდებში ამ თითოეულ არმიას, მაგრამ ბოლოში ეს იყო ზუსტად ის ამ რომელიც მე ჩამოთვალე, ეს ღმიდა და ასუსტებდა საბჭოთა არმიას, გარკვეულწლად რუსეთის არმიას მემკვიდრეობით დაუტოვეს ეს ავადმყოფობები. სავარაუდოდ იქნებოდა ქართული არმია, გარკვეულწლად მოხდა ისე, რომ ეროვნული გვარდია, რომელიც იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის და მისი წარმომადგენელი ჩაჩუჩებული იქნა და გაწეული იქნა გვერდზე და საბჭოთა ესე ვთქვათ მოდელი შეიქმნა ქართული არმიის, რომელიც ესე ვთქვათ დემონტაჟ ეხლა ცდილობთ, ანუ ჯერ არ არის დასრულებული ბოლომდე, იმიტომ ბევრი მოდული, ბევრი მენტალური საკითხი, ბევრი ფუნქციონალი ჯერ კიდევ მოითხოვს, რომ ქეანს განთავისუფლდეს საბჭოთა ხელმძღვანელობისგან. ეს უძიმესი ესე ვთქვათ სამუშაო,
ამიტომ გასაგებია არის. არა, არის ხედვები, მე ამას შეიძლება დაგეთანხმო, გიორგი, შეიძლება იყოს პოლიტიზების მომენტი ოფიცრების, ეხა ნაწილი პოლიტიკურ პარტიაში გადავიდა, რეალურად უკვე პოლიტიკური მიზანდასახულობა აქვს, მაგრამ არის კიდე რაღაც კონცეპტუალური მომენტები. მაგალითად, იმავე ვიდეოში გაკრიტიკებდნენ პირადად შენ, გიორგი, რომ შენ გითქვამს, რომ თუკი რუსეთსა და თურქეთს შორის უნდა დაიწყება საბრძოლო მოქმედება, საქართველოს უნდა დადგეს თურქეთის მხარეზე. მართლა თვლი ესე?
ეს ხან პოლიტიზირება, სამიცი, რა თქმა უნდა, როცა უსმენ და თუ სამხედრო თეორიას შენ სამშობლო გაინტერესებს, მოისმენ ბოლომდე, როცა სპეკულირება გინდა, რა თქმა უნდა, სპეკულაციას ახდენს. მე თქვი ზუსტად ერთი ერთზე, თუ ეს ომი დაიწყება, საქართველოს იძულებული იქნება იმის გამო, რომ ის ბუფერული ზონაა და რუსეთი თურქეს თავს ვერ დაესხმება, თუ არ მოახდინა საქართველოს ტერიტორიის ოკუპირება, ასე რომ ეს ეტაპი თურქეთის ხარეს კი არ უნდა ეგეთ საქართველოს ძალაუნებურად იმისთვის მოუწევს რუსეთთან ომი, იმიტომ რუსეთი საქართველოს გავლის გარეშე ვერ დაარტყამს თურქეთს. ანუ მე ვთქვი, რომ ის კონფლიქტი, რომელიც არსებობს რუსეთსა და თურქეთს შორის, შეიძლება იყოს გამომწვევი საქართველოს რუსეთის ომის. და ეს არის სამხედრო თეორია, ხო? არსებობს მაგალითად საფრანგეთის შინაგან, როცა გადაწყვიტა დაარტყა გერმანიამ, მან ნეიტრალურ სახელმწიფოები დაიწყო, ბელგია და მათ შორის ბელგია, სადაც ჩასახა იყო, რომ ბელგია არანაირად არიცავდა საფრანგეთს, ბელგია ეჭერდა თავის დამოუკიდებლობას, მაგრამ თავი მაპროვოცირებელი ბელგიის ძინავდა დარტმის გერმანიის იყო ის, რომ საფრანგეთთან უკეთესი პოზიციის მოსაპოვებლად გერმანიას უნდა გაევლო აუცილებლად დაეკავებინა ბელგიის ტერიტორია.
Ну ეს ამ რეგიონულ კონფლიქტში თუ კი ასეთ რამ მოხდება, საქართველოს მე მგონი არ შეეკითხებიან, ის ჩათრეული იქნება ასეთ კონფლიქტში.
სასახად იყო მინდა კიდე ხო დავასრულო, ეს არ არის ის, რომ საქართველო თურქეთისთვის იბრძოლებს. კიდე ხო ეს არის მარტო ნებისმიერი თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი თუ თურქეთი, ტანზანია საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსვლას თავის კონტინგენტს. ჩვენ წინაშე დგას ამოცენა ამ კონტინგენტის მოგერიება, ნიშნავს ამ ქვეყნის წინააღმდეგ გომს. ჩასახა ეს ყველაფერი. ეხლა ჩვენ უბრალოდ ოკუპირებული ტერიტორიები, რომელიც გვაქვს, ეს არის შეხედვების ხელშეკრულების თემა, რომ დღეს დაშორებულია ქართული და რუსული არმიები, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ რუსეთი შეეცდება, რომ გააფართოვოს ოკუპაციის ზონა, მიუხედავად იმისა, რა მიზნები აქვს მას, ეს არის საქართველოს წინააღმდეგ დაწყებული საბრძოლო მოქმედება და საქართველომ უნდა უპასუხოს ადეკვატურად.
გიორგი, სხვათაშორის, აი რა მინდა ეხლა უსებ გამახსენდა და რომ კითხო, ბოდიში რომ შეგაწყვეტენ. ავღანეთთან დაბრუნების შემდეგ, როდესაც ნუ ერთ-ერთ კიდე დოკუმენტურ პატარა ვიდეო რეპორტაჟს ვაკეთებდით, დაგჭირდა მოსახლეობის აზრის გამოკითხვა და ჩემმა კორესპონდენტმა თბილისის ქუჩებში გამოკითხა მოსახლეობა, ეგრეთ წოდებული Vox Pop-ი. და მე არ მეგონა, რომ გამოკითხულთა 70% ეწინააღმდეგება ქართული ჯარისკაცების ყოფნას საზღვარგარეთ, მათ შორის ავღანეთში. ეს ხანდაზმული თაობა, ახალგაზრდები უფრო ემხრობიან იმას, რომ კი უნდა იყოს, რადგან ეს ჩვენ გვჭირდება ნატოში გაწევრიანებისათვის.
არ არის საჭირო. ყველა იღუბება ჩვენი მოსახლეობა. ვისთვის ვერ გავიდა?
ბრძოლა ჩვენი სამხედროების, ხო? არის ავტორიტეტი მთელი მსოფლიოს მიმართ, რომ ჩვენ ვართ, ესე იგი, პროგრესი. ცული ხალხი, ხო? მაგრამ რატო უნდა იყოცებოდეთ იქ ჩვენ საქმეს, ჩვენ საქართველოს მიუხედავად?
აი, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გაიგზა იყო საქართველოს 150 კაციანი ქვედანაყოფი, მე 75 სადღაც 2014-15 წლებია და ისო საქართველოს აპირებსო გაგზავნოს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 20-ული თუკი უშიშროების საბჭოს ეს რეკომენდაცია იქნება გაზიარებული. იქ რატო? მოკლედ, აი რატო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ქართული ჯარისკაცები? რადგანაც ამაში.
ხარ ის არის რომ მოდი კიდევ ხოლმე ვთქვა ჩვენ, ესეც ქართული ექიმი მიდის აფრიკაში, ავღანეთში თუ სადმე სამოქალაქო ზემოქმედებითი სამუშაო, არავინ არ კითხულობს რატო მიდის ის. ხო, მაგრამ ეს არის დამატებით გამოცდილება, ეს არის მისი დაგეგმილი, მოდი სამხედროებსაც კითხეთ, ანუ სამხედროები როგორ თვლიან ამის შეში მონაწილეობა არის საჭირო თუ არ არის. ნებისმიერ სამხედრო გიპასუხებს მათ შორის რიგითი შემადგენლობა, ეს არის უდიდესი გამოცდილება. ეს გამოცდილება არის არამხოლოდ სათქათ თანამშრომლობის გამოცდილება დასავლურ ქვეყნებთან, არამედ არის საბრძოლო გამოცდილება. ეს არის ჩვენი კაპიტალი. ანუ ჩვენი თავდაცვის სისტემის მთავარი კაპიტალი არის ეს ადამიანები, რომელსაც გამოვიდეთ მისიები და დაგროვებული აქვს გამოცდილება. რაც შეეხება აფრიკას, ამას აქვს ორი დანიშნულება, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ეს არის ის, რომ ჩვენთვის კვლავ საინტერესოა, ეს არის განკუთვნილად ქვეყნის ავტორიტეტი, ქვეყნის შესაძლებლობის დემონსტრირება, ეს არის რაღაც პატარა ჩამორჩენილი ქვეყანა, რომელსაც აგერ უკვე აღწეულებია თავში ვინერგამენ, რომ ჩვენ თურმე არ უნდა ქონდეს რამე საგარეო ინტერესი, რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, რომ ჩვენ ვიღაცის სატელიტი უნდა ვიყო და ესე შემდეგ. ამ ქვეყანას გააჩნია თავისი ინტერესი, მათ შორის აფრიკაშიც, და ეს ინტერესი წარმოდგენილი აქვს თავის შეერებული ძალები.
გიორგი, ერთი წუთი შეგაწყვეტინებ სიტყვას აქ, უნდა გავიხსენოთ ის, რომ წინა მისიის დასრულების შემდეგ ბრიტანულ ფრანგულ მედიაში გაცთა ცნობები მასთან დაკავშირებით, რომ ფრანგი, ქართველი და სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებიც მიეკუთვნებოდნენ იმ მშვიდობის დამცველებს, რომლებიც ბავშვებზე ძალადობდნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ამის გამო დაინიშნა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში მოკვლევა, გადააყენეს პოლკოვნიკი რომან ჯოხაძე დროებით ჩამოაშორეს თანამდებობიდან. მოკლედ, რითი დასრულდა ეს გამოძიება და ისევ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საქართველოს მზად არის გაზარდოს თავისი კონტინგენტი აქ. ამ სკანდალის ფონზე ცოტა საშიში ხო არ არის ჯარისკაცების რაოდენობის გაზრდა? გარდა იმისა, რომ მე მგონი იქ ბოლო ხანს არ გახშირდა მშვიდობის დამცველებზე თავდასხმა.
შემდეგი თემა ეს არის, რომ ქართველები არ ყოფილან გარეული არანაირ, ასე ვთქვათ, დანაშაულში. ძალიან საინტერესოა ის, რომ ყველა სხვა კონტინგენტთან შედარებით კრიმინალის დონე ქართულ კონტინგენტში არის ძალიან დაბალი, რა თქმა უნდა, ერთეულ შემთხვევაში ყოველთვის არსებობს თვით ამერიკულ არმიაშიც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვადასტურებ იმას, რომ კრიმინალის დონე ქართულ კონტინგენტში არის ძალიან შეიძლება ზოგიერთ ესე ვთქვათ ვადა კრიმინალის გარეშე, ჩატეული გადაწყვეტილების გარეშე და კი მთავრდება კრიმინალზე აღარ მაქსავობარი, ფაქტიურად კრიმინალური შემთხვევები ასე რომ გადავხედოთ არც მახსენდება.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი პოლკოვნიკი გიორგი თავდგირიძე. რამდენიმე წუთში განაგზავნოთ ჩვენ საუბარს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.
გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი პოლკოვნიკი გიორგი თავდგრიძე, წარსულში სამხედრო აკადემიის რექტორი და გერმანიის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის აკადემიის კურსდამთავრებული. ჩვენ გაცემის დასაწყისში ვახსენეთ სამხედრო-სამრეწველო გაერთიანება დელტას მიერ შექმნილი ახალი სახის შეიარაღება მაღალი გამავლობის ავტომობილის ბაზაზე შექმნილი თვითმავალი ნავსადყურთმი იყო წარმოდგენილი 26 მაისს საქართველოს დედაქალაქის ცენტრში დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებაზე. ამ შეიარაღებამ უკვე მიიქცია სპეციალისტების ყურადღება. საერთოდ დელტას, მე მგონი, კარგი წელი უდგას, რადგან ამ ქართული საწარმოსმიერ შექმნილი ჯავშან მანქანები და მათ შორის სამედიცინო საევაკუაციო ჯავშან მანქანები საკმაოდ დიდი პარტია შეისყიდა საუდის არაბეთმა. ამის თაობაზე ჩვენ ვესაუბრეთ დელტას გენერალურ დირექტორს უცა ძოძუაშვილს, მაგრამ სულ რაღაც ერთი თვის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დელტაში შევიდა თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექცია, თავად თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა თავდაცვის მინისტრი ნახიდაშელის ბრძანებით უცა ძოძუაშვილის თანამდებობიდან გათავისუფლება. გავრცელებული ინფორმაცია, დელტას დირექტორის გადაყენება კახეთში მოსულ სიტყვას უკავშირდება. თავდაცვის მინისტრი თვითონ უკმაყოფილო ყოფილა იმის გამო, რომ დელტამ სიტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები არ გაისროლა კახეთში. იქნება გავგვარკვიოთ, ბატონ გიორგი, თუ რამ გაანაწყენა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რა არის, რა ხდება დელტას თავს?
ეს არის ქართული თავდაცვის სისტემის ხარვეზი, რომ თეატ და სულად არის გამოყენებული დელტას შეაძლებლობები და ეს მიდგომების განისთვის ტრანსფორმაციას იმედი მაქვს, რომ შიდა მოხმარება დელტას პროდუქციის ერთიურად გაიზრდება და ჯავშან ტექნიკა იქნება ჩვენ და საამაყოთ ქართული წარმოების. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულ სამფანს, მე კიდე ხოლმე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გაიგვება და უჩა უდანაშაულობა გამოვლინდება, იმიტომ რომ გარკვეულწილად მიმდინარეობს მოკვლევა და ეს მოკვლევა, როგორც კი დასრულდება, თავდაცვის მინისტრი მიიღეს გადაწყვეტილებას მისი დაბრუნება ან არ დაბრუნების შესახებ. მე იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს, ესე ვთქვათ, ნათელი მოექნება და ბრალეულობა იქნება ტექნიკური ხარვეზი. აქ საუბარია იმაზე, რომ ვერ მოხდა გარკვეულწილად იმ სისტემის უხაროზო დამუშავება, რომელიც კახეთშია დამონტაჟებული და რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სიტყვის დაშლა. თუმცა იქ ბევრი მე ჩახედავ და გარკვეულწილად ბევრი ნიუანსია, არის გარკვეული მცირე პროცენტი იმისა, რომ ისე მოხდეს ფორმირება ღრუბლის, რომელიც შეტყვათ მოდის, რომ რეაგირება ვერ მოახერხოს სისტემამ. ეხლა ბუნების წინაშე არის ხოლმე შემთხვევები, თუ უძლური ადამიანი. რაც შეეხება ზოგადად ნებისმიერ შემთხვევაში, ესე დელტაზია შაუბარი, იქ შეგროვებული კოლექტივი ახერხებს თითქმის ყველა გამოთვლაზე ადეკვატური პასუხის გაცემას. მაგრამ თვით ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორც არის თქვა გერმანია, სადაც ახალ ერთეულებზე მუშაობის გამოგონების, დაპროექტების და გამოშვების დიდია, იწყება ხოლმე სასწრაფო ეგზემპლარები, რომლებიც შემდეგ მიდის შეიარაღებულ ძალებში, შემდეგ ხდება ეგეწოდებული გამოცდილების გაზიარების.
ბატონ გიორგი, სხვათაშორის უნდა ითქვას, რომ მაშინ, როდესაც საუდის არაბეთმა და ჩვენ უკვე ვახსენეთ, რომ საუდის არაბეთმა შეისყიდა სამხედრო სამრეწველო გაერთიანება დელტას ჯავშან მანქანები და ამ დროს კი თავად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და არც ერთ სხვა ძალოვან უწყებას შეიარაღებაში დღემდე არ ახავს, ეს შეიარაღებაში დღემდე არ აქვს შესყიდული არც ერთი მოდელი, მათ შორის თავსდები არც დიდგორის და არც ლაზიკასი. გიორგი, დრო მართაც ულმობლად გარბის, ჩვენი გაცემის დრო იწურება და რამდენიმე წუთს დავუთმობ ახლა Facebook-ის სამეგობროს ერთ-ერთმა, რომლის სახელიც არის გიორგი, შენი სახნია, ასეთი რამ მოიწერა, არა თუ ახალი მოდელების შექმნის შესყიდვას შეძენას ასთილობს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო და სხვა სამხედრო გასამხედროებული სტრუქტურები, არამედ საწყობებში დგას და რემონტის მოლოდინშია თურქეთში ნაყიდი ჯავშან მანქანები რამდენიმე ასეული ერთეული შეძენილი მიხეილ სააკაშვილის დროს. რატო ვერ ხდება მათი აღდგენა, მათი რემონტიო, ასეთ შეკითხვას ვსვამს? არ ვიცი რა აქვს შედულობაში, გიორგი, მე გადმოგილოცავ ამ შეკითხვას.
სავარაუდოდ ეს სავარაუდო დეჟდერებზია საუბარი, მაგრამ კიდევ ხოლმე თუ როგორც სამხედრო სპეციალისტ სუბიექტურად ეხა თქვენეთ ეს ვიპირო, მე ჩემთან სიმპათიას ეს შეერაღების ეს სისტემა არ იმსახურებს. რამდენიმე ასეული რა თქმა უნდა არ არის, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შეშქებული და შემდგომ ესე ვთქვა შეერაღებული ძალებისთვის თვითდაპირული საბრძოლო მანქანა, რომელიც რა თქმა უნდა კრიტიკას ვერ უძლებს. არის ალტერნატივა, ანუ არის საუბარი იმაზე, რომ მისი მოდერნიზება მოხდეს, მაგრამ მე ვემხრობ იმ მოსაზრებას, რომ ჯობია მათმაგირად დიდგორებში დაიხარჯოს ფული, მით უმეტეს ახლა ჩვენ ველოდებით შეფასებებს უკვე საუდის არაბეთიდან, ხდება ამ დიდგორების გამოყენება საბრძოლო ვითარებაში, შესაბამისად მე როგორც ვიცი წინასწარი მოასწრებით ხარვეზები თითქმის არ აქვს, ველოდებით შეფასებებს დიდგორებზე და ამის შემდგომ გამოიმართება მსჯელობა ეჯერი თუ დიდგორი. მე ვარ მომხრე იმის, რომ საქართველოს შეერაღებულ ძალები თლიანად აღიჭუროს დიდგორების სისტემით და ფინანსები იქნას მიმართული ამ სისტემის შესაშყიდად და არა დაუშვათ ეჯერების მოდერნიზაციისთვის. ეჯერები თავის ესე ვთქვათ კუჩაში მას არავინ არ დააგდეს, არ გადაყრის სანაგეზე, მასაც მოინახება თავისი გამოყენება, მაგრამ ერთხელ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყავდეს ისეთი საბრძოლო ტექნიკა, რომელიც ჩვენ ჯარისკაცის მსახურებას უზრუნველყოფს გაჩერებს უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე ეს შეუძლია ეჯერებს და ტაქტიკურ ტექნიკურ მოამცებებით დიდგორს გაჩერებს უკეთესია ვიდრე ეჯერს.
გიორგი და ბოლო შეკითხვა, ეს უკვე მოახლებულ არჩევნებს უკავშირდება, იქნება თუ არა გამოყენებული ამ არჩევნების დროსაც ეგრეთ წოდებული სპეციალური უბნები თავდაცვის სამინისტროში, რამაც ამხელა ხმაური გამოიწვია შუალედური არჩევნების დროს საგარეჯოშიო?
სიმართლე ისეთ მაგმართულებით მაინდამაინც შეხედული არ არის, თუმცა მე როგორც ვიცი, ხა გარკვეულწილად თავდაცვის სამინისტროს აქვს ინიციატივა, რომ სპეციფიკები აღარ იყოს, ეს დამოკიდებულია საკანონმდებლო ორგანოზე, ამ ინიციატივას დაადასტურებს, რა თქმა უნდა სპეციფიკები აღარ იქნება, თუმცა გარკვეული სპეციფიკები მაგალითად ავღანეთში გარკვეულწილად იქნება, თუმცა ეს არის სამხედროების საქმე, თუ პოლიტიკოსები მოლაპარაკებენ, მათ შეუძლიათ თუნდაც სამხედრო ქალაქებში ჩატარებული არჩევნები ძალიან ღია და დემოკრატიულად ჩატარონ. ეს არის პრობლემა. მე ამაში დიდ პრობლემას ვერ ვხედავ.
საქართველოს გიორგი, ავღანეთში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, წინა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს და ავღანეთში დათვლილი ხმები პირველი ჩამოვიდა და შესაბამისად სწორედ იმით გაიხსნა, ასე ვთქვათ, გასაჯაროება ხმებისა. 65%-ზე მეტმა არ მინდა შემეშალოს, ყოველ შემთხვევაში მისცა არა გიორგი მარგველაშვილს, არამედ მიხეილ სააკაშვილს ხმა, ასე რომ სპეცუბნების დროსაც შეიძლება თავისუფალი არჩევნების ჩატარება. უბრალოდ ერთია, რომ საქართველოს ამომრჩევლის რა ვიცი მეხსიერებაში ეს სპეცუბნების ღერს ძალიან ცუდად. ეს არის და ეს.
მე შემიძლია გაგიხსნათ ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ჯარის პოლიტიზირება ხარჯის განმავლობაში ამ სელექცია ოფიცრების სერჟანტების მიდიოდა ლოიალურობის პრინციპით. სელექცია მიდიოდა გარკვეულწილად პოლიტიკური ზეწოლა, პოლიტიკური ცნება დიდი იყო ოფიცრებზე და ჯარისკაცებზე, რომ მათი ესე ვთქვათ დეპოლიტიზირება დღემდე გრძელდება, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ეს დახსასვამს ხაწელი მცირე არ არის, ეს ფაქტიურად ერთი თაობაა, ეს ისაა ადამიანი ლეგიდან კარშანსაკულ შემთხვევაში ვიცეპოკონიკოლამდე ადის, ამდენს თელი თაობა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს განწყობა დასაძლებელია. ნებისმიერ სამხედროებს უნდა იცოდეს, რომ მისი არჩევანი უნდა იყოს თავისუფალი და არ უნდა, რომ მისი პოლიტიკური სიმპათია არ უნდა აქტივდეს გავლენას მის საქმიანობაზე. გარკვეულწილად ეს ინერცია იმ პერიოდში ჯერ კიდევ შენარჩუნებული იყო, ამიტომ არ მიგვის, რომ თქვა ჯარში რაღაცა შიშით, რაღაცა მოლოდინით თუ რაღაცა განწყობების გამო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა გარკვეული ხმა მიიღო მით უმეტეს დახურულობაზე. რა თქმა უნდა, ესეთ ხარვეზე აღარ უნდა დაგეროდეს ჯარში მიცემული ხმა, ისეთივე გარკვეულწილად ისეთივე პროპორციით უნდა იყოს, როგორც ნებისმიერ სხვა რეგიონში თუ რაიონში. აქედან გამომდინარე, იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი უკვე საკმაოდ მოწავიდა, ჯარი აღარ არის პოლიტიზირებული და ჯარისკაცის არჩევანზე აღარ მოახდენს არანაირი სხვა ფაქტორი ძალენას გარდა მისი, ესე ვთქვათ, განაწყვეტილებისა.
და ძალიან საინტერესო, მე ჩემი მხრივ დავამატებდი, რომ ძალიან საინტერესო პროცესია, პირველი შემთხვევა მე მგონი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც თავდაცვის მინისტრი არის, ეხლა უკვე შეიძლება თამამად თქვას, ეს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, რადგან რესპუბლიკური პარტია ფორმალურად რჩება უმრავლესობაში, თუმცა ის გადასულია უკვე ჯერ კონსტრუქციულ ოპონირებაში, შემდეგ დავაკვირდეთ მოვლენებს. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მრჩეველი გიორგი თავდგრიძე პასუხობდა შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ხოლშევის გიორგისთან ვერ მოასწარი საუბარი კიდევ ერთ ახალ გადაწყვეტილებაზე, რაც უკვე ჩვენი საუბრის შემდეგ გახდა ცნობილი. ეს არის ის, რომ საქართველოს სამხედრო ძალებში იქნება ერთიანი საჰაერო თავდაცვის ასარდლობა. ეს იმ ფონზე, როდესაც სამხედრო საჰაერო ძალები, ეს არის აქილევსის ქუსლი შერაღებულ ძალებში, ამ თემას, ამ ძალიან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე საუბარს ჩვენ უკვე დავიტოვებთ მომდევნო გადაცემისათვის, რომელიც უბრალოდ ერთი კვირის თავზე გავა რადიო თავისუფლების ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო დაბრკოლების ზოლი, ყოველკვირეული ერთსაათიანი პროგრამა კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. ის თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.